Střední Evropa je jako pták s očima vzadu. Tuto nezvyklou a lehce tajemnou metaforu zvolil pro název své knihy politolog Jacques Rupnik.
Pražský rodák se ve svých esejích věnuje československým dějinám i české současnosti, zabývá se národem a nacionalismem, komunismem, polistopadovým vývojem i integrací Česka do Evropy. Připomíná přitom, že neustálé návraty k minulosti patří k podstatě střední Evropy.
Takto její obsah shrnuli pořadatelé ceny Magnesia Litera za rok 2018. Svoji kategorii Litera za publicistiku nakonec Rupnikova kniha vyhrála. My z ní budeme číst v následujících 20 minutách našeho pořadu. Ukázky zprostředkuje Lucie Vašinková, režii má Irena Hýsková. Od mikrofonu vás zdraví Daniela Vrbová.
Ex Libris.
Proč pták s očima vzadu? Jacques Rupnik hned v úvodu k své knihy uvádí citát z fantastické zoologie argentinského spisovatele Jorge Luis Borgese.
A nezapomeňme na ptáka zvaného Goosebird, který létá pospátku, protože mu nezáleží na tom, kam letí, ale odkud.
V jednom z dalších esejů v knize, který nese název Politika vyrovnávání s komunistickou minulostí, česká zkušenost, potom autor vysvětluje, proč tuto metaforu zvolil.
Hodí se pro středoevropské země, které se vydávají cestou přechodu vstříc demokratické budoucnosti a zároveň upírají pohled zpět na svou minulost. Jakýkoliv nový politický řád, který střídá diktaturu, je postaven před množství klíčových rozhodnutí týkajících se dědictví minulosti.
Napsal Jacques Rupnik v roce 2002. Metafora ptáka s očima vzadu se však hodí na celou jeho knihu. Žánrově jde o sbírku esejů, konferenčních příspěvků, článků pro periodika, dva rozhovory a jedno laudácio. Texty vznikly v letech 1974 až 2018 v různých jazycích.
Z mnoha českých knižních titulů vydaných loni k historickým osmičkám je Rupnikův soubor politologických esejů o středoevropských událostech a kontextech 20. století počinem možná intelektuálně nejvýraznějším. Naznačuje to elegantní rétorická zkratka hned v úvodu publikace, když osmičku autor povalil do polohy symbolu nekonečna. V tom je stěžejní teze. Neustálé navracení k minulosti, trochu jejím opakováním v úrovni kolektivních mentalit a větším či menším podmíněním současnosti minulostí. To je ten ohlíživý pták s očima vzadu.
Zhodnotila knihu porota Magnesie Litery. A filozof Václav Bělohradský v recenzi pro server Novinky zase vyložil metaforu ptáka s očima vzadu takto.
Jsou státy, kde byl či je tento pohled dozadu obrovským zdrojem legitimnosti politické moci, například v někdejším Sovětském svazu, Číně nebo Jižní Africe. Protože se letí pryč od bídy hladomorů, ponižující bezmoci či apartheidu. Když si ale představíme jako ptáka s očima vzadu střední Evropu, je nutno konstatovat, že ten pohled nazpět probouzí nostalgii, o níž s tak varujícím smutkem psal Franz Werfel, český Němec. To, od čeho středoevropský goofs odlétá, je stále ještě lepší politickou vlastí, než všechny ty vlasti nové, k nímž zatím doletěl.
Tím nemá být řečeno, že je Rupnikova kniha depresivní nebo beznadějná. Je ale pravdou, že jasně ukazuje past, jež historie představuje pro region střední Evropy. Patologické jevy, které můžeme v současnosti pozorovat, jako je například sílící iracionální nacionalismus a odmítání Evropské unie, nebo emocionální zpochybňování liberální demokracie, nejsou podle Rupnika jen spontánní reakcí na aktuální dění v globalizovaném světě nebo součást širších trendů v propojené Evropě. Všechny mají hlubší kořeny v neuzavřených historicko-politických otázkách, neřešených společenských traumatech a cyklicky a v různých mutacích se stále a znova vynořují. Je obdivuhodné, jak srozumitelně a přitom nebanálně je tento česko-slovinsko-francouzský politolog z Pařížského institutu politických studií dokáže pojmenovat. Metaforu ptáka s očima vzadu tedy můžeme chápat i jako anatomickou danost zvířete, kterou nelze při listování atlasem světové fauny než zohlednit. Jsou prostě země či regiony, které se chovají jako, řekněme, jestřáby, hrdličky, kukačky, a potom je tu střední Evropa. Důsledkem její ptačí anatomie je, že jí stále uniká světová přítomnost a budoucnost. A přestože středoevropští politici rádi tvrdívají, že to oni jsou předvojem světového myšlení a dění, neodpovídá to skutečnosti. Proč? To ještě ukážeme za chvíli výňatky z knihy. Texty v knize Žáka Rupníka vznikaly v průběhu 45 let a nejsou navzájem propojené v tom smyslu, že by na sebe odkazovaly. Komunikují spolu ale tematicky a myšlenkově. Je například patrné, za jak určující pro českou identitu autor považuje rok 1968, následnou normalizaci a disidentské hnutí v ní. I když asi rozumím editorskému záměru takto časově rozkročených textů, musím osobně říct, že se mi četly lépe ty napsané v 21. století. Informační zdroje, mocenský rámec a hlavně aktuálnost otázek kladených v textech psaných v 70. až 90. letech mi totiž připadají již poněkud pasé. Je to samozřejmě jen můj subjektivní dojem. Nicméně v dnešním Ex Libris chci Rupníkovu knihu raději přiblížit pomocí dvou textů z roku 2007 a 2017.
Otázky dotýkající se odkazu charty rozhodně nejsou výhradně domácí záležitostí. Nýbrž mají svůj význam pro mnoho lidí v Evropě i mimo ni, přičemž názory v Praze a názory v zahraničí se mnohdy rozcházejí.
Začíná Žák Rupník svůj příspěvek o odkazu Charty 77 pro evropský veřejný prostor, který vyšel v českém a anglickém sborníku na téma disent v socialismu. Podle autora existují dvě základní pojetí Charty 77. V jednom představovala špičku ledovce, kdy menšina disidentů vyjadřovala přání mlčící většiny. Tento pohled převažoval bezprostředně po roce 1989. Současně už tehdy bylo známé i druhé pojetí, které postupně nabývalo na síle. Totiž
charta jako morální ghetto statečných intelektuálů, kteří zůstali do značné míry izolováni uvnitř společnosti atomizované pod vlivem strachu i svodů podřadné verze konzumní společnosti. Jak v podstatě řekl prezident Václav Klaus u příležitosti 15. výročí listopadu 1989, starý režim neporazili někdejší disidenti, nýbrž spíše oni legendární zelenáři, obyčejní Češi s krátkou pracovní dobou a dlouhým sezením u piva, mlčící většina, jež pomocí lhostejnosti a šlendriánu proměnila starý režim v prázdnou skořápku a tak připravila jeho pád. Tato antiheroická verze událostí roku 1989 možná našla jistou odezvu doma, nikoli však v zahraničí.
Charta 77 měla podle Žáka Rupníka od počátku mezinárodní charakter, a to vzhledem k okolnostem, za nichž vznikla. Herní pole jí určily Helsinské dohody z roku 1975, které nastavily rámec pro vztahy východu a západu, do nichž odteď explicitně patřila i lidská práva. Skupiny občanů východního bloku, jako například Charta, teď legálně mohly po svých vládách vyžadovat, ať dodržují svoje závazky. Tím se dal bipolární status quo pomalu do pohybu směrem k událostem roku 1989. Východoevropská disidentská hnutí zabývající se lidskými právy měla i své sympatizanty na západě. Rádio Svobodnou Evropu nebo české vysílání BBC, Human Rights Watch, Amnesty International nebo Pařížský mezinárodní výbor na podporu Charty 77. Další jednotliví sympatizanti různých politických názorů se přidávali díky československému exilu.
Charta 77 se definovala jako volné, neformální a otevřené společenství lidí různých přesvědčení, různé víry a různých profesí, které spojuje vůle jednotlivě i společně se zasazovat o respektování občanských práv a lidských práv v naší zemi i ve světě. Toto přihlášení se ke kultuře pluralismu, rozmanitosti a tolerance bylo hlavním důvodem, proč byla charta tak přitažlivá v zahraničí. Charta představuje pokus obnovit v podmínkách diktatury, byť v omezeném měřítku, nezávislé veřejné mínění. A to v takové míře, že se stala součástí nově vznikajícího celoevropského veřejného mínění, jemuž ležel na srdci osud demokratické politiky a snaha překonat rozdělení Evropy.
Podle Rupnika tu byl ale ještě jeden důvod, proč charta tolik rezonovala na západě, a ten souvisel s její politickou filozofií.
Především se týká etiky zodpovědnosti a krize moderní civilizace. Přednost etiky před politikou znamená zavržení zásady účel světí prostředky. Patočkovy filozofické názory přilákaly širší pozornost v zahraničí teprve, když se stal mluvčím charty, a podobně jako Sokrates byl hotov zemřít pro pravdu. Jeho poselstvím bylo, že péče o duši se neomezuje na moji vlastní duši, ale patří také duši polis. Pojem zodpovědnosti dává skutečný smysl právům a tím pádem také obraně lidských práv, jež zároveň zahrnují povinnosti.
Těmito a dalšími otázkami se chartistům, podle Rupnika, podařilo zahájit diskusi nad sjednocováním kontinentu a vrátit do hry region střední Evropy.
Evropa není jen společný trh. Je založena na kultuře a hodnotách, na nichž střední Evropa lpěla tím více, čím více zde byly ohrožovány.
Co se ale po roce 1989 stalo s potenciálem, který charta pro celoevropskou diskusi vytvořila, ptá se Jacques Rupnik závěrem svého příspěvku. Jistě padl společný nepřítel, tedy komunistický totalitní režim, nastoupila globalizace, role intelektuálů začala upadat a namísto nich nastoupilo budování institucí. Došlo k rozvoji trhu a posílil tlak na harmonizaci národních legislativ s evropskounijními předpisy. Přesto má ale Charta 77 stále co nabídnout i dnešnímu světu, myslí si Rupnik.
První odkaz se týká nedělitelnosti lidských práv od Běloruska po Barmu, jež vyžaduje, aby byly opuštěny všechny diplomatické zdvořilosti i dvojí měřítka. Za druhé, demokracie ve střední a východní Evropě se musí vyrovnávat s novými výzvami, jako jsou nástup nesnášenlivého nacionalismu a populismu. Je jen otázkou času, než bude nutné znovu oživit a definovat otázky lidských práv v novém evropském rámci. A konečně je zde jeden z nejdůležitějších odkazů disentu. Pokus přemýšlet o Evropě nejen jako o společném trhu, ale jako o kultuře, civilizaci a hodnotách, bez nich se evropský projekt a společné instituce stávají prázdnou skořápkou.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Druhý esej, jímž dnes představíme knihu Střední Evropa je jako pták s očima vzadu, nese název Populismus a nástup postdemokracie a vznikl původně jako konferenční příspěvek v roce 2017. Vychází z reakce maďarského premiéra Viktora Orbána pro Daily Telegraph na zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem.
Vy jste na nás ukazovali, že jsme nějaká zaostalá národovecká periférie, zatímco my jsme byli předvojem populistické vlny, která teď zasáhla samotné jádro liberální demokracie, Británii a Spojené státy.
Cituje Orbána Rupnik, podle nějž premiér uvítal i výsledek referenda o Brexitu.
Populismus je politická ideologie, která dělí společnost do dvou táborů.
Pokračuje již v samotném eseji Jacques Rupnik.
Hlavní politické dělítko už nemá být pravice versus levice, ale lid jednotný a nevinný a proti ním skorumpované elity spjaté s mocenským systémem. Na této jasné dichotomii je všechno postaveno. Druhým rysem je, že populisté si dělají nárok na monopol reprezentace lidu. V tomto smyslu je populismus velkým nebezpečím pro pluralitu ve společnosti. Dalším společným rysem různých populistických hnutí je dělení společnosti na otevřenou a uzavřenou. Lidé si podle Viktora Orbána přejí společnost demokratickou, ale nikoli společnost otevřenou, jak řekl ve svém projevu v roce 2017. A my jsme ti, kdo chrání společnost a národ proti té otevřené společnosti uvnitř i navenek, proto stavíme ploty a čelíme migraci. Potom jsou populisté stoupenci přímé demokracie proti zastupitelské a proto mají v oblibě referendum a silné lídry. A nakonec, populismus je určitý diskurs a slovník, který nabízí sjednocující a mobilizující koncept.
Ve střední Evropě ale také podle autora rezonuje koncept neliberální demokracie, jehož hlavním proponentem je opět Viktor Orbán. Jde v podstatě o pojetí státu, kde se sice pravidelně konají volby, ale například rozdělení moci, nezávislá média nebo liberální tržní mechanismy nejsou uplatňovány. Proč ve střední Evropě pozorujeme v poslední době právě tyto postoje, ptá se Rupnik. A odpovídá si.
Předně jde o vztah trhu a demokracie, nebo chcete-li politického a ekonomického liberalismu. Po roce 89, zvlášť v těchto končinách, převládla myšlenka, že to je prostě jedno a to samé, že to patří do jednoho balíčku tržní demokracie. Dnešní pnutí, dnešní krize demokracie právě hodně souvisí s tímto mylným pohledem. Ve skutečnosti to jsou dva odlišné pojmy. Jeden klade důraz na vládu zákona, lidská práva, občanskou společnost, druhý na ekonomickou sféru, a má sklon vše odvozovat od volného trhu.
Jenže kvůli globalizaci po roce 89 se značně zúžil prostor pro demokratickou politiku. Ať už je u vlády levice nebo pravice, světový tržní systém je nutí reagovat na vývoj víceméně dost podobnými politikami. Vzniká takzvaný globalizační paradox, nebo také trilema globalizační doby, jak tento pojem Dannyho Rodricka vysvětluje Jacques Rupnik.
Ze tří základních pojmů demokracie, globalizovaný trh, národní stát můžete mít jen dva. Buď demokracii a národní stát mimo globalizaci, což je těžko proveditelný scénář po 30 letech integrace do globalizovaného trhu. Můžete také snít o kombinaci demokracie a globalizace. Je to asi tak pravděpodobné jako globální stát blahobytu nebo věčný mír. Jestli tomuhle uvěříte, uvěříte už čemukoli. Zbývá třetí možnost. Národní stát v globalizovaném trhu. Ale pak je lépe zapomenout na demokracii. Nástup autoritářského kapitalismu po vzoru Číny, Ruska nebo Turecka je pravděpodobnější.
Z tohoto důvodu, pokračuje Rupnik, je Evropská unie nejlepším, ne-li jediným řešením, protože zprostředkovává propojení mezi národními státy a globalizovanými trhy, ale zároveň stojí na demokratickém principu. Jenže někdo tuto její roli vidí negativně a EU obvinuje z vyprázdnění národní politiky. S tím souvisí pojem postdemokracie. Jde o stav, kdy sice fungují demokratické instituce a všechno běží jako dříve, ale zevnitř je to už vyprázdněné. Politici jsou v podstatě provozní údržbáři a vítězové voleb mají jen pramalý vliv na nějaké větší rozhodování. Tak proč je volit? Ptají se populisté. A jejich hlas posiluje dále internet, fake news a média sázející jen na senzace. Nicméně, co pojí antiliberální populismus v zemích Visegrádu dnes nejvíce, je podle Rupnika nacionalismus.
Významný maďarský politický myslitel Istvan Bibó psal v roce 1944 o lesku a bídě malých států východní Evropy, že demokracie je ohrožena a fašismus hrozí ve chvíli, kdy věc demokracie a věc svobody se dostane do konfliktu s věcí národa. Tam podle něj leží jádro problému a slabina liberalismu a perspektivy demokracie ve střední Evropě od 19. století. Hlavním problémem je kombinovat individuální a kolektivní svobodu. Migrační krize umožnila populistickým stranám a jejím lídrům formulovat akutní situaci právě v těchto kategoriích. Svoboda pohybu a otevřené hranice, které tady EU nastolila, ohrožují věc národa, vaši identitu, vaši kulturu, vaši bezpečnost. Věc svobody se dostala do konfliktu s věcí národa. A lidé tomuto popisu věří, přestože jsme čtvrt století po pádu komunismu, ale i protože jsou ochotni z úzkosti o národní identitu podřídit individuální svobodu svobodě kolektivní. Zvykli si sice snadno na zavedený volný pohyb tržní hospodářství, cestují a jsou na internetu, ale mají zároveň strach z cizinců a z ohrožení své kulturní identity.
Rupnik hledá kořeny tohoto jevu v národnostně homogenní podstatě středoevropských států, které vznikly po druhé světové válce. Dále kvůli železné oponě i rakousko-uherské tradici tyto státy neprošly vývojem podobným jako na západě Evropy, kam v posledním půlstoletí přicházeli lidé z bývalých kolonií a ekonomičtí migranti. Tento příliv změnil charakter západoevropských společností, včetně způsobu, jakým na sebe nahlížejí. Středoevropské státy nic takového nezažily.
Když přišla migrační krize, která se stala katalyzátorem představ o národu a o Evropě, najednou zjišťujeme, že to středoevropské pojetí národa, jazyka, kultury, případně náboženství v duchu staré německé koncepce Kulturnation, teď bylo přeneseno na Evropu. Středoevropané tedy přenesli na Evropu toto kulturně jazykové pojetí národa ve chvíli, kdy už Němci přešli na občanské pojetí národa a na začátku minulého desetiletí se v Německu postupně změnil zákon o občanství. V migrační krizi pak Angela Merkelová řekla: musíme přijmout migranty, protože hájíme evropské hodnoty, což zahrnuje univerzální pojetí lidských práv. Právě ve chvíli, kdy Německo hájí takto pojaté evropské hodnoty, středoevropané, odchovanci německého konceptu národa, přenášejí toto pojetí na Evropu a staví se proti německé kancléřce a Bruselu.
Jacques Rupnik uzavírá: v Evropě v současnosti pozorujeme dvě pojetí národa i Evropy. Je tu jednak Evropa liberální, založená na myšlence otevřených společností, a potom Evropa národoveckých populistů, kteří staví svoji identitární politiku na odporu vůči Unii a evropské integraci. Je důležité konstatovat, že tato dvě pojetí najdeme napříč celou Evropou. Dělítkem již tedy není východ a západ. Nicméně je potřeba mít na paměti, uzavírá autor svůj příspěvek, že jedině prostřednictvím evropského společenství a účasti na něm získaly různé evropské národy svůj nynější tvar. Ukázky z knihy Střední Evropa je jako pták s očima vzadu dnes četla Lucie Vašinková. Režii měla Irena Hýsková, technická spolupráce Jonáš Rosůlek. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Daniela Vrbová.